En þú sagði mér að móðurinn hefði sagt ykkur krökkunum sögur.
Já,
og það hefði aðalega verið sögur af Íslandi,
já,
svona hvernig heimilisháttum þar.
Já, og ekki mjög mikið af heimilisháttum, nei. Það sem ég sé svo mikið eftir, já. Að hún sagði okkur svo lítið af því.
En svo sagði hún ykkur álfasögur og draugasögur.
Já, en ég man ekki rétt núna neina sérstaka.
Nei.
Það kannski kemur.
Það getur vel við.
Já, það getur komið.
Já,
ég man ekki neina sérstaka.
Nei.
En við vorum ákaflega hrædd við drauga þegar við vorum lítil.
Já,
við heyrðum svo mikið af þessum sögum.
Já.
Allt fullunar fólkið var fullt af þessum sögum.
Já,
um
já.
Drauga, já. Já, já, já.
Og svo hafið þið verið að segja þetta ykkar á milli, krakkarnir.
Já, við sögðum hver öðrum og spunnum þetta upp og gerðum það helmingi verðan það var náttúrulega.
Já, já. Já, já.